Book 2 10
10
Wczoraj, dzisiaj, jutro.
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ.
Wczoraj była sobota.
Hieraŭ estis sabato.
Wczoraj byłem, byłam w kinie.
Hieraŭ mi estis en la kinejo.
Ten film był interesujący.
La filmo estis interesa.
Dzisiaj jest niedziela.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Dzisiaj nie pracuję.
Hodiaŭ mi ne laboras.
Zostaję w domu.
Mi restas hejme.
Jutro jest poniedziałek.
Morgaŭ estos lundo.
Jutro wracam do pracy.
Morgaŭ mi denove laboros.
Pracuję w biurze.
Mi laboras en oficejo.
Kto to jest?
Kiu estas tiu?
To jest Peter.
Tiu estas Petro.
Peter jest studentem.
Petro estas studento.
Kto to jest?
Kiu estas tiu?
To jest Marta.
Tiu estas Marta.
Marta jest sekretarką.
Marta estas sekretariino.
Peter i Marta są przyjaciółmi.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty.
Petro estas la amiko de Marta.
Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera.
Marta estas la amikino de Petro.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.